Gambar 10. Samuel ngucuran minyak seungit ka Saul. Allah eta teh raja bangsa Israel anu sabenerna. Samuel mingpin bangsa Israel ku pangersana Allah. Namung bangsa Israel mikahoyong saurang manusia janten raja maranehna. Ku jalaran bangsa-bangsa sejen mah ngagaduhan saurang raja. Samuel ngaraos sedih di waktos ngadangu hal eta. Namung Allah nimbalan kieu ka Samuel. Gugu sapamentana anu ditolakna mah lain maneh, tapi kami raja maranehna. Manakeun bae turutkeun tapi omat-omatkeun, kumaha kitu balukarna engke ari geus baroga raja. Aya saurang budak ngora namina Saul. Dedeganana jangkung sareng menikah sepisan. Dina hiji dinten Saul angkat nepangan Samuel. Nalika Samuel ningali anjeuna sumping, Allah nyarios ka Samuel. Ieu tah jalmana, manehna bakal marentah umat kami. Atuh Samuel nyandak buli-buli minyak citun. Anjeuna ngucurkeun minyak kanu mastaka Saul. Ieu teh mangrupikeun tanda yen Saul dipilih jadi raja. Salami 40 tahun Saul janten raja marentah bangsa Israel.